Martan ertat ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი, თვითმშვიდობის ქალბატონო ელენა. Და ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველის ანგარიშზე, ანგარიშის იმ ნაწილზე, რომელიც ქალთა უფლებებს შეეხება, საკმაოდ ვრცელია და კიდევ ბევრ ქვეთავს და პუნქტს მოიცავს, შესაბამისად ბევრ პრობლემას ასახავს. Minda თავად ამ ნაწილსაც ვერ შევეხებით დეტალურად იმ დროში, რაც ეთერისთვის გვაქვს განკუთვნილი. Minda ყველაზე მნიშვნელოვანზე ბრძანოთ, როცა ნახეთ ეს ანგარიში, რა იყო თქვენთვის ყველაზე თვალშისაცემი პრობლემა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ზოგადად ისაა, რომ პირველად ნახე ომბუდსმენის ანგარიში, რომ ამდენი ადგილი დაეთმოს ქალთა უფლებებს, თუმცა წინა ანგარიში იყო გარკვეულწილად ასახული ქალთა პრობლემები მხოლოდ ოჯახის ძალადობის ჭრილში. ჩვენ ნახეთ უფრო ფართო სპექტრი პრობლემების, რომელიც არა მარტო პრობლემების წარმატების, პრობლემების და რეკომენდაციების, რომელიც ასახული ანგარიში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მესახება ახალი ინფორმაციები, რომელიც არა მარტო თუ ანგარიში გადათ გარკვეული სტატისტიკა არ მოგვეპოვებოდა და ასე ვთქვათ, მივხვდით იმისა, რომ დღის წესრიგში იყო მაგალითად ნაადრე ქორწინების საკითხი და ეს პრობლემა საქართველოში და სხვადასხვა ეთერითაც ჟღერდებოდა. სტატისტიკაზე ვერ ვსაუბრობდით, ანუ ციფრებზე რაღაცნაირად არ გვქონდა. დღეს ლაპარაკია და კონკრეტული ციფრები არის ასახული და ძალიან ასე ვთქვათ საგანგაშო ციფრები ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში 7300-ზე მეტ მაგოგონამ დატოვა სკოლა დროზე ადრე და არის მოყანილი კონკრეტული кейსები შემთხვევები
ქორწინების გამო.
ქორწინების გამო და ეს ასაკიც არის შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ არის 12 წლიდან 17 წლამდე.
ეს პრობლემა, იგივე ოჯახში ძალადობის პრობლემა, ეს პრობლემაც რაღაცნაირად შემდეგ უკავშირდება
ძალადობის
დობის საკითხს.
მაღალი რისკ ჯგუფის ჯგუფია ეს.
ხო, არის აქ რეკომენდაციები, ვთქვათ, კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ. არის თუ არა ეს კანონმდებლობაში საქმე, ხოლოდ. იმაში რომ ვიღაცა მიცის, რომ ასე თუ მოიქცება კანონი არ დასჯის და აქ არის იმის მაგალითიც, რომ ვთქვათ, უფროსმა არ იცოდა რომ ეს კანონდარღვევა იყო არასრულწლოვნის.
ზოგადად თუ ოჯახში ძალადობაზე ვისაუბრეთ და არა გენდერულ ძალადობაზე, ეს საკითხი პოლიტიკის დონეზე 2006 წელს იყო აყვანილი და ერთ-ერთ წარმატებულ რეფორმად ითვლება. ამიტომ კანონმდებლობა გვაქვს, გვაქვს გარკვეული რეფერალური სისტემა, დაცვის სისტემა შექმნილი და მიმდინარეობს ამ სისტემის დახვეწა. ეს პროცესი კიდე დიდი ხანი გაგრძელდება და პრობლემა არ არის მარტო იმაში, მარტო კანონმდებლობაში და უფრო მეტი პრობლემა ვფიქრობ თვითონ საზოგადოებაში არის, საზოგადოების ცნობიერებაში და თუნდაც ეს გოგონები, რომლებიც ადრე ხოვდებიან და არ აქვთ ელემენტარული განათლება მიღებული, თავისთავად მათ ოჯახში აი ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით პრობლემები შეიძლება იყოს. ერთადერთი არა სტატისტიკასაც ვერ ვხედავ ამ ჭრილში, აი რეგიონების მასშტაბით არ არის ეს დაყოფილი და მე მინდა ვთქვა, რომ მართალია სავარაუდოდ ეს ეხება მარნეულს, ეთნიკური მცირესობებით არის დასახლებული, მაგრამ ეს არ ეხება ჩვენი ინფორმაციით მხოლოდ ამ რეგიონს. საქართველოს სხვა რეგიონებშიც არის ეს პრობლემა და ძალიან საინტერესოა, რომ გენდერულ ჭრილში განიხილებოდეს ეს სტატისტიკა სხვა რეგიონების მიხედვით. იმიტომ რომ ჩვენს პრაქტიკაში გვაქვს ისეთი შემთხვევები, ბოლო ნუ მაგალითად ბავშვთა შიმშილობა, ხო, რომელიც ერთის მხრივ არის დაკავშირებული სოციალურად დაუცველი და ამ ძიმე ფონზე და მეორეს მხრივ არის გარკვეულწილად განათლებასთანაც დაკავშირებული. მაგალითად ჩვენ პრაქტიკაში გვაქვს ერთი სოფელი, რომელიც სისტემატურად ქარელის რაიონი, კასპის რაიონი, სოფელი დოღლაურა, სადაც ხორბენ კომპაქტურად დასახლებული ადამიანები და სისტემატურად ხდება რა დახმარებაც არ უნდა გაუწიოთ საზოგადოებამ და მობილიზაცია მოვახდინოთ, სანამ კომპლექსურად აი სხვანაირად გადაიჭრება ეს საკითხი, ეს მეორდება, ანუ საუბარი არის ბავშვთა შიმშილობაზე და არა მარტო შიმშილობაზე, მაგალითად მოვლის წესებზე და აი ზარი შეიძლება იყოს ბავშვი მყავს მარილზე და წყალზე და საზოგადოება იყოს ინერტული ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს არის თავისთავად ინფორმაციის ცნობიერების და მობილიზაციის ნაკლებობა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ოჯახი შიმშილობდეს იმ კომპაქტურ, მაგრამ სხვა ხო ცხოვრობს იმის გარშემო, ვისაც აქ მეტნაკლებად შესაძლებლობა და ნუ 21 საუკუნეში სირცხვილი ამაზე ლაპარაკი.
ხო, ერთი სწორად ზანეთ, ერთი არის ვთქვათ ის, რომ ოჯახს არ აქვს საკმარისი საკვები და მეორე არის, რომ მთლად ეს არ არის პრობლემა. პრობლემა და განათლება და თლად სოფლებშიც ნუწავალთ. მოდით ასე ვიტყვი, მე სტატისტიკა არ ვიცი, თუმცა მსმენია.
კი,
თბილისში ზღავსი შემთხვევები.
ეს არ არის დამოკიდებული არც სტატუსზე, არც ზოგადად ეკონომიურ სიტუაციაზე, მენტალურ და სტერეოტიპულ ამბავზეც არის დამოკიდებული, განსაკუთრებით მედიის როლი არის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი, რომელმაც უნდა იცოდეს ასე თქვა თავის ვალდებულებებიც და დაგვეხმაროს იმაში, რომ ბევრი გადაცემა რაც შეიძლება, ბევრი გადაცემა იყოს აი მასთან დაკავშირებით. არა მარტო იმაზე, რომ კანონი მუშაობს, არამედ ვალდებულება თითოეული მოქალაქის, რომ მოქალაქე ვალდებულია აი შემთხვევაში შეატყობინოს პატრულს, მიაწოდოს ინფორმაცია, თუ მის გარშემო ხდება ძალადობა, ასე თქვათ, ქალის მიმართ. ძალიან საინტერესოა იგი ომბუდსმენის ანგარიში, რომ პირველად მე მგონი, არ შევავწდები, მაგრამ ესე მახსოვს, მოხუცების საკითხი არის წამოწეული წინ და ჩვენი სტატისტიკით განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში არიან მოხუცები, იგივე ძალადობის მხრივ და აქ ორმა პასუხისგებლობაზეც უნდა ვისაუბროთ. ერთი მხრივ, რომ მშობელი ვალდებულია, შვილი აღზარდოს და დაეხმაროს, და მეორე მხრივ, შვილებიც რომ ვალდებულები არიან, მიხედონ მშობელს და ჩვენ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდებით ისეთ ფორმის ძალადობებს, რომელიც ბევრი ფაქტორიდან გამოწვეულია. ბოლო ხანებში თანამედროვე ფორმა ამან მიიღო, განსაკუთრებით აი გემბლინგის აზარტული თამაშებიდან გამომდინარე, როდესაც შვილები მთლიან ქონებას რაღაც მახინაციებით ყიდიან და მშობლებს და მოხუცებულ მშობლებს განსაკუთრებით ტოვებენ უსახკარო მდგომარეობაში.
არის თუ არა, ახან ამ თემას შევეხეთ. ვიცი რომ ძალიან შეზღუდულია ასე ვთქვათ მოხუცებულთა თავშესაფრების როგორც თქო მასშტაბი, ხო, ადგილები, ძალიან ცოტა ადამიანის შეფარება შეუძლია ასე დაცულებს რამდენიმე ასულ, ხო?
კი, ანუ
ეს პრობლემათან ერთი მხრივ უკავშირდება ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას. მეორე მხრივ ვიცით, რომ განვითარებულ ქვეყნებშიც არ არის, თქვათ, ისე საქმე, რომ
მაგრამ სერვისებია მოწესრიგებული, იგივე თავშესაფარი.
სახელმწიფო არის ხო? მე ამაზე პასუხისგებელი რა.
რა საკურველი ეს ეხება სახელმწიფოს და ჩვენ გვქონდა მცდელობა რამდენჯერმე.
თუ ბიზნესი ან ვინმე უზრუნველყოფს.
ბიზნესის როლიც ძალიან დიდი უნდა იყოს და თითოეული ინსტიტუციის, მაგრამ სახელმწიფო უნდა იყოს პირველ რიგში ვალდებული და როდესაც ჩვენ გვქონდა მაგათაც ცდელობა, როდესაც სამთარში თუ ზაფხულში არ აღნიშნულობა მოხუცებული გარეთ არის უსახკაროდ და იყინება და ასე ვთქვათ, მოვიძიეთ ინფორმაცია, რომ განგვეთავსებინა მოხუცებული, ხო, ანუ ადგილები ფაქტურად არ არის, მინისტრის დონეზე უნდა იყოს ჩაწყობა, რომ მოხდეს მოხუცებული, ესე იყო
შემთხვევაში.
დიახ, ამიტომ აი მანდაც არის ეს საკითხი, რომ რაღაც მოწესრიგება დაიწყო. ძალიან შოვანია, რომ ორგანიზაციებმაც დაიწყეს ამაზე მუშაობა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ზანკა ორგანიზაციებიც, მაგალითად ქობულეთში, რომელიც სხვათაშორის ინიცირებული იყო თავად მოხუცებული ადამიანის მიერ და დღეს მისი შვილი ხელმძღვანელობს და ძირითადად რა პრობლემაც თავდაპირველად იყო აი ამ ორგანიზაციის, ეს იყო, რომ შეიძლება ითქვას გართობის მიზნით, ანუ სერიალების საყურებლად ეძახოდა თავის მოხუცებს თავის სახლში და ამით იყდებოდა ამათ ინტეგრაცია, იმიტომ რომ შემთხვევაში არავის არ ცალია ამათთან სასაუბროდ. შემდგომ უკვე გამოვლინდა გარკვეული პრობლემები და ეს ორგანიზაცია მუშაობს აი ადამიანების პრობლემის მოგვარებაზე. ამიტომ არა მარტო არასამთავრობო სექტორის, არამედ საერთაშორისო დონეზეც ეს საკითხი პრიორიტეტულად, ასე ვთქვათ, არ დგას და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ საზოგადოება მოვახდინოთ დაკვეთა იმ პრობლემების, რაც რეალურად არსებობს საქართველოში. ჩვენ თქვენ წინა ჩემს წინ ინფორმაცია იყო მაგალითად იგივე ლაგოდეხის მაგალითზე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ადგილობრივ დონეზე საზოგადოება იქნება ეს დენულთა ჩასახლებული თუ ჩვეულებრივი დააყენოს ის პრიორიტეტული საკითხი და ის პრიორიტეტული საკითხები იყოს დაფინანსებული მუნიციპალიტეტების მიერ, რაც რეალურად არსებობს იმ რეგიონში. ეს დღეს ჩვენ ხვდებით იგივე კომპაქტურ ცენტრებში აშენებულ არამხოლოდ ტუალეტებს, არამედ დიდ დაწესებულებებს, ულებებს, კომპიუტერულ ცენტრებს, აბანოებს, რომელიც დაკეტილია და არ ფუნქციონირებს, იგივე პრობლემა არის. აი ქალების ჭრილშიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან განათლების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას მიექცეს ყურადღება.
მსმენელს შევახსენებ, ელენე რუსაცკია ჩვენი სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. ვლაპარაკობთ სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილზე, რომელსაც ეწოდება ქალთა უფლებები. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 არის უკვე ზარი. დილამშვიდობის, გისმენთ. ბძანეთ, ქალბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მეც კი მეუბნები იმაზე, საკითხზე საუბრობ. ჩვენ კი არა, საერთოდ მთელი საზოგადოების ის სრულყოფილი ადამიანები უნდა ვიყოთ მოწოდინებული იმისათვის, რომ ბავშვი რო 12 წლის არსება გზასა და იმან რა ოჯახი უნდა შექმნას და რამე და ანდა კიდევ აჭებს. აი მე თვითონ არასამთავრობო რომ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვარ ადამიანის უფლებებზე, ვიცადი ამჟამადაც პენსიონერების იმას 4 წელიწადია ვერ გამოვიტანე თბილისის პროკურატურიდან დასკვნა თუნდაც იმისათვის რომ 90 წლის მოხუცებული როგორ წართან თავის ქონება. ეს ერთი. რანაირად უნდა დავიცვათ რუსთა სამართალს წარმოება არ არსებობს. ეს ერთ. მეორე 14 წლის ბავშვი დააკავეს იმის გულისათვის 1000 ლარიან ჯარიმას აძლევენ რომლის ოჯახი არის სოციალურად დაუცველი. დაიმავე დროს არც თუ მაინც ისეთი პიროვნებები მშობლები რომა არ იქა ქვეყანას დააქცევენ თავიანთ შვილს გაზრდიან უმეტესწილად დამლაგებელი რო დედა ეყოლება და იმით ვერ აჭნოს და მამა უშევარი ეყოლება აი ეს ბავშვი რას გააკეთებს 1000 ლარიან ჯარიმას აკისრებენ და ციხეში გააქციეს როგორ გამომეყვანა მთელი სანათესაო შევკრიბა და ყველა ლანძღე რო როგორ მეთქი სანათესაო მაინც მიხედოთ რომ ერთი ბავშვი გაზარდოს და ყოველდღურად ვაკონტროლებს ხამის საქმეს აკეთებს სკოლიდან განთესილი არის ას სკოლა ას მასწავლებლები და საერთოდ არავინ არ ფიქრობს მომავალ თაობაზე და ქვეყნის იმ დიფუზეზე რომლებმაც რითიც უნდა იარსებოს მოხდებული ხალხი რომ დავიხოცები თუ პატარები არ გაიზარდნენ რომელ ქვეყანაზე ვლაპარაკობ და რომელ სამართალზე რომელ კანონებზე აი მიწასოფეთ
მადლობა ზარისთვის 2988327-ა ტელეფონის ნომერი თელი ჯაჭვი იყო სვენელის ზარში პროგრამაში.
დიდი მადლობა, ძალიან ემოციური შეკითხვა იყო და გასაგებია კომპლექსური სხვადასხვა საკითხები დააყენა სვენელმა. მე გამახვილებდი ყურადღებას რომ აი ომბუდსმენის ანგარიშსაც რომ მივაბათ, სტატისტიკაშიც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არა გვაქვს სეგრეგირებული სტატისტიკა, მაგალითად ქალის, კაცის რა პრობლემა არის, იგივე შეიძლება ასაკობრივი. გარდა ამ ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით არის გარკვეული პრობლემები. ამაზე ახლა დაიწყო ძალიან აქტიურად მუშაობა და მე იმედი მაქვს, რომ USAID-ის ჩართული სპეციალური საიტიც იქნება, სადაც ოფიციალური სტრუქტურები ვალდებულები იქნებიან გამოაქვეყნონ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია და ალბათ ეს პროცესი უფრო გაადვილებს, რომ დავინახოთ ზოგადი სურათი და საერთოდ მთელი პრობლემა ალბათ იმაშია, რომ ჩვენ გვაქვს ლაპარაკი პოლიტიკაზე, სხვადასხვა დარგში, რომ აი ეს პოლიტიკები უნდა იგე მებოდეს გარკვეულ კვლევებზე და ანალიტიკურ მასალებზე, რაც დღეს გვაკლია და იქნება ამასაც მიაქციოს ჩვენ ხელისუფლებამ ყურადღება, რომ ანალიტიკური სამსახურები იყოს შექმნილი და გაძლიერებული.
აქ რეკომენდაციების ნაწილში სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ მოზარდა ერთი ნაწილი იმის გამო, რომ მას ათხოვებენ თუ თხოვდება თუ რაც არის თავსანებებს სწავლას, გადის განათლების სისტემიდან, ასე ვთქვათ. აქ არის რამდენიმე უწყებას მიმართავს რეკომენდაციით სახალხო დამცველი. მათ შორის ახლა ქალბატონმაც ახსენა სატელეფონო ზარში სკოლებიო, მათ შორის განათლების სამინისტროსაც, რომ ან უნდა უზრუნველყოს ეს განათლების, ასე ვთქვათ, რომ ყველა მოზარდა ის უფლება რომ მიიღოს განათლება. ეს რეკომენდაცია ბუნებრივია, არ ეყოფა, თუმცა პასუხისგებლობაზე თუ მიდგება საქმე. ოჯახი გასაგებია. არის თუ არა ეს კონკრეტულად კაფეოდ განსაზღვრული პასუხისგებლობა სხვადასხვა უწყების, სხვადასხვა სფეროში, განათლებაში იქნება თუ სამართლის დაცვაში.
პასუხისგებლობა და კანონმდებლობის დონეზე ეს არის სავალდებულო დაყვანილია და ვალდებულია იგივე მასწავლებელი იქნება თუ განათლების სისტემას კონდეს ეს ინფორმაცია და ფაქტიურად აქ საუბარი იყო არის პასუხისგებლობაში მიეცეს ეს ადამიანი, ვინც აიძულებს, ანუ ადამიანის ნებაყოფლობის გარეშე, ანუ ხელს უწყობს აი ამ ქორწინებას, მაგრამ რეალურად ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ეს არ მუშაობს და ძალიან გრძნობიარე საკითხიც არის, იმიტომ რომ არ დაკავშირებული გარკვეულ ტრადიციებთან, რელიგიასთან და ძალიან ფრთხილი საკითხიც არის. ამიტომ პარალელურად უნდა იყოს მუშაობა ზოგადად განათლების თვალსაზრისით და აი მასწავლებლების როლი არის ძალიან დიდი აქ. იგივე რომ მათი ცნობიერება იყოს აი ამ კუთხით ამაღლებული. ჩვენ მქონდა გარკვეული შეხვედრა განათლების სამინისტროსთან ამ დღეებში და ეს საკითხიც დავაყენეთ მასწავლებლების გადამზადების საკითხი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ საუბარი გვაქვს ოჯახში ძალადობის საკითხზე, აქ ძალიან ხშირად ბავშვი, როდესაც მოდის სკოლაში, მასწავლებელს უჭირს, არა აქვს იმდენი ინფორმაცია ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება ყველაფერი ამ სექტორში, რომ მიხვდეს რა პრობლემა აქვს ბავშვს და როგორი რეაგირება მოახდინოს. და ის რაც დღეს ხდება საკანონმდებლო დონეზე და რა სერვისები არსებობს, ერთის მხრივ მასწავლებლებმა აუცილებლად უნდა იცოდეს და მეორის მხრივ ეს საკითხი ზოგადად ინტეგრირებული უნდა იყოს განათლების სისტემაში. დღეს ეს გვაკლია. ანუ სამართლებრივი ნაწილი შეიძლება ითქვას უფრო წინ უსწრებს პრაქტიკას. ანუ ვაწეს რიგებს ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ვაკეთებთ ჰარმონიზაციას საერთაშორისო ვალდებულებებთან, აი ხაც მიმდინარეობს ევროსაბჭოს კონვენციის რატიფიკაციის პროცესთან დაკავშირებით ოჯახის ძალდობის კანონის ჰარმონიზაცია, მაგრამ მეორის მხრივ პრაქტიკაში გვაქვს სერიოზული პრობლემები და სერვისებში გვაქვს სერიოზული გარღვევები მაინც.
ხო, მე წუხარ ვერ ვასწრებ ბევრ საკითხზე ლაპარაკს, რომელიც ამ ანგარიში არის, აქ არის ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა მდგომარეობაზე ლაპარაკი, მათ შორის საჭელაცხოვლების.
არის ზუსტად საუბარი, როცა საუბრობ სერვისებს, ანუ ყველასთვის არ არის ხელმისაწვდომი სერვისი, მაგალითად იგივე თუ ეს მსხვერპლი არის ნარკოდამოკიდებული ან ფსიქიკურად დაავადებული, აი აქ უკვე პრობლემებს ხედავთ ჩვენ. თუ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის არის, მათთვის უფრო რთულია.
და მედია ახსენეთ თქვენ მედიის როლი. რა შეხედავთ მედიის როლს? მედიას რა შეუძლია გააკეთოს?
დღეს
დამოუკიდებლად.
ხო, პირველ რიგში თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელს გვაქვს საუბარი და საერთოდ ეს არის ვალდებულება, რომ ხელი უნდა შეუწყოს გენდერული თანასწორობის პროცესს ზოგადად და ცნობიერება ამაღლოს საზოგადოებაში ამ კუთხით, მაგრამ მეორე მხრივ რა არ უნდა გააკეთოს მედიამ, ესეც არის.
ხო, ამის ხომ კვალიფიკაცია სჭირდება
გარკვეულად. დიახ, ჩვენ ხშირად ვაწყლებთ სექსისტურ რეკლამებს მაგალითად მედიაში, რომელიც შეურაცხყოფს ქალს და ამაზე ასე ვთქვათ, არ არსებობს რეალურად საკანონმდებლო რეგულაცია და საზოგადოება.
ამის დამბალანსებელი იქნება კაცის შეურაცხყოფელი რეკლამა.
არ გვინდა კაცის
შეურაცხყოფელი. არცეგენი აკლია რეკლამა.
ხო, აი
ნიკო,
ძალიან კარგი. ანუ ჩვენ საუბრობთ, რომ გენდერული ბალანსი უნდა იყოს ყველგან დაცული და არ იყოს შეურაცხყოფა არც ერთის ქეს.
მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გაგიმარჯოთ.
საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე არის ქალთა გადაცემა ცხოვრება მშვენიერია და სამოთხის ვაშლები. თქვენ თუ მიგიმართიეთ იმასთან დაკავშირებით უფლება განეხილათ, იმიტომ რომ მართლაც სიცხლია რომ კომუნისტები და ათეისტი საქართველოს მოსახლეობა დაასდევდა ამ პრობლემას და ყველაფერს აკეთებდა, კიდევ გაუმჯერო ყოფილიყო განვითარებული მოსავლეც ახალგაზრდა ცხოვრები ყოფილიყო დასულ და ეხლა ქრისტიანული მორალიდან გამომდინარე მართლაც სიცხლია კაპიტალებს შეევერცხებ და არავის არაფერი არ აინტერესებს საკუთარი ცხოვრება გარდა და როგორ შეიძლება ეს აიხსნებოდეს ხოლმე მთელი ევროპა სოციალისტურია და ამ პრობლემას დააძებს და მიაჩნია საკუთარ მინუსად. დღეს რატოა საქართველოს ეს ყველაფერი მიშვებული და თავისნებაზე მიგდებული? იცი ახსენთ ამ და მაუწყებლობას მიმართეთ და გვაჩვენეთ რომ აი თქვენ გინოდათ ამ საქმეთან თვეში ერთხელ ან კვარტალში ერთხელ და ამხე ამ მაუწყებლობამ არ შეგიწყო და არ აინტერესებს.
მადლობა ზარის.
ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ჯერთი თვითონ ეს გადაცემები რომელიც დაასახელა
კომუნისტები ყველაფერს საკეთებდნენ ცოტა ზედმეტი იყო ალბათ, მაგრამ ვისაც არ ახსოვს ის დრო, დიახ.
ეს გადაცემები ზუსტად არ ეხება ქალებს პოზიტიური კუთხით, მე არ ვთვლი რომ ეს ჩვენს თემას ხელ შეუწყობს პირიქით. რაც შეეხება მიმართეთ თუ არა მაუწყებელს, მიმართეთ, მიმართავთ კიდევაც. ჩვენ დავნერგეთ პილოტური პროექტი გენდერ და საზოგადოება სამი გადაცემა, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო და დღეს მიმდინარეობს პროცესი, რომ აიქნება ეს გადაცემა თვეში ერთხელ კი ყოველ კვირაში დაენერგოს, რომ რეალურად იყოს ინფორმაცია სრულად მიწოდებული საზოგადოებისთვის ამა თუ იმ დარგში ქალთა უფლებების კუთხით და გენდერული დანასტურობის რა ხდება. და აქ არ გვაქვს ჩვენ აზრად ის, რომ მხოლოდ ქალები იყვნენ სტუდიაში, რასაკვირველია ქნეშნა. მამაკაცები ქალებიც და ექსპერტები როგორც ხელისუფლებიდან ასევე საზოგადოების მხრიდან. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და კარგია თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის თანამდებობის პირებიც უსმენენ ამას, რომ იქნებ დააჩქარონ ეს პროცესი.
მედის ჩივილი არის ხოლმე რომ არა რეიტინგული ასეთ თემებზე გადაცემები.
კი, ძალიან უცნაური.
შეიძლება იყოს რეიტინგული ასეთ თემაზე გადაცემები.
შეიძლება არ იყოს რეიტინგული თავდაპირველად.
არა, თქვა ისე მომამზადო რომ იყოს.
კი, რასაკვირველია და ჩვენ ზუსტად მაგაზე გვაქვს პრეტენზია, რომ შეიძლება თავდაპირველად არ იყოს რეიტინგული, მაგრამ ამას სჭირდება პროცესი დახვეწა და ჯობია რომ დავხვეწოთ რაღაცა, ვიდრე პირდაპირ რაღაცა რეიტინგულობაზე კონდეს აქცენტი და ძირთადი არგუმენტია რომ ჩვენ გვინდა უფრო შოუ და ჩვენ არ გვინდა შოუ, ჩვენ გვინდა ისეთი გადაცემა, რომელიც დაეხმარება ადამიანებს ფლობდეთ ინფორმაციას, უფლებებისა და შესაძლებლობების, რომ პრაქტიკაში გამოიყენონ.
ნუ შოუს ელემენტები სჭირდება,
შეიძლება რასაკვირველია. ნუ შოუს ელემენტები მაგალითად არ დავასახელებ, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი ელემენტებია, რომ შეიძლება ღამე არ დაგეძინოს და ისე იმოგმოდოს.
და დრო აღარ დაგვრჩა, მაგრამ რამდენად აქტიური ხართ არასამთავრობოების შრომის კოდექსის, ასე ვთქვათ, ის მედის კოდექსზე მუშაობა ეხა და სწორედ იმ ნაწილზე, რომელიც ქალის დედის უფლებას და ამ შემდეგ ეხება.
ეს პროცესი 2007 წლიდან ლობირებთ ამ პროცესს, განსაკუთრებით დეკრეტულ შეუბლებებს და ფეხმძიმობის დროს გათავისუფლების თვალსაზრისით გარკვეული კანონმდებლობის ანალიზია გაკეთებული. თანამშრომლობთ ამ კუთხით პროკავშირებთან და დამსაქმებელთა ასოციაციასთანაც კი მიმართვა გავაკეთეთ, ანუ პეტიცია პარლამენტის სახელზე, რომ ჩართულობა გაიზარდოს ჩვენი, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ პროცესში ქალთა ორგანიზაციები არ არიან ჩართულები თუ რაღაც ძალისხმევა არ ვიხმარეთ და ეს საკითხი არის საგანგაშო, ვთვლი რომ რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ ეს შეიცვლება და შევაცვლილებები. ისე ყველაზე დაბალი დეკრეტული შეფულება გვაქვს რეგიონში, აი ძალიან სამარცხვინო ანაზღაურება და უშოთ 4000-8000 სამდე ადის აზერბაიჯანში და სასომხეთში, მაშინ როცა ჩვენთან 600 ლარია და ეს სამარცხვინო არის ვთვლი.
ამოიწურა ჩვენი დრო სამწუხარო. ძალიან დიდი მადლობა. ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი გახდა ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით ქალთა უფლებებზე, სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილზე, სადაც ქალთა უფლებებზე ლაპარაკი. სრულად ვერ მოვიცავით, ძალიან ბევრი საკითხია და თავად ანგარიშიც ძალიან მოცულობითია.